útgáfu mál og upplýsingaflæði. Frá árinu 2017 hafa félags- og aðalfundir verið aðgengilegir í beinni útsendingu í vefvarpi blindrafélagsins. Þar með gefst félagsmönnum á landsbyðinni og öðrum sem ekki eiga heimangengt tækifæri til að fylgjast enn betur með því sem er að vera innan blindrafélagsins. Þar að auki eru allir megin viðburðir á vegum félagsins hljóðritaðir og félagsmönnum aðgengilegir í gegnum miðla félagsins. Víðsjá, tímarir blindrafélagsins er gefið út tvisvar á ári og er dreift til 12.000 lesenda. Auk þess að vera mikilvæg upplýsingaveita til almennings hefur útgáfa Víðsjá reynst góð stoð í fjáröflunum félagsins. Að vanda hefur blindrafélagið staði mjög myndarlega að upplýsingagjöf og útgáfumálum. Hljóðtímarit blindrafélagsins Valdar Greinar er að jafnaði gefið út á tveggja vikna fresti til félagsmanna. Efnistök valina greina eru fjölbreytt og hafa þar meðal annars verið birt viðtöl og frásagnir og ýmiskonar annar fróðleikur hinn fjölbreyttustu efni, auk þess sem viðburðum á vegum félagsins hafa verið gerð góð skil. Valdar Greinar eru birtar í vefvarpi blindrafélagsins, á heimasíðunni 3.vaf.blind.is og sendar á geisladiski til þeirra notenda sem þess óska. Fréttabréf blindrafélagsins kemur að jafnaði út á föstudögum og er fyrst og fremst ætlað að koma á framfæri við félagsmenn upplýsingum það sem er að vera á vettvangi félagsins næstu dagana og eftir. Fréttabréfið er eingöngu gefið út rafrænt og sent til áskrifenda með tölvupósti, auk þess sem það birtist í vefvarpi blindrafélagsins og á heimasíðu þess 3.2.vaf.blind.is. Heimasíða félagsins er mikilvægur vettvangur til að koma upplýsingum á framfæri við bæði félagsmenn og almenning, auk þess að vera gátt fyrir vefverslum blindrafélagsins. Félagið hefur einnig í auknu mæli nýtt sér fésbókarsíðu sína til að koma efni á framfæri við almenning. Vefvarp blindrafélagsins er einnig mjög mikilvægt verkfæri til að koma á framfæri upplýsingum til félagsmanna.